Virðulegur forseti. Sem íbúi á Álftanesi fagna ég þessari umræðu og þakka háttvirtum þingmanni Magnúsi Orra Schram og hæstvirtum samgönguráðherra fyrir að vera með þetta hér í gangi. Sem íbúi á Álftanesi fagna ég því að vissu leyti að Álftanes er fyrsta sveitarfélagið sem að þetta kemur í ljós með. Álftanes hefur ekki sérstöðu nema því leytinu til miðað við önnur skuldsett sveitarfélög og skuldirnar eru töluvert hærri en engu að síður er vandinn af sama meiði eins og eftirlýsnefnd sveitarfélaga hefur sagt. Þetta gerir það verkum að Álftnesingar sjálfir fá tækifæri í komandi sveitarstjórnarkosningum til þess að segja álit sitt á þeim sveitarstjórnarmönnum sem að nú eru við völd og er það vel og ég legg mikla áherslu á það við hæstvirtan samgönguráðherra og mun leggja fram fyrirspurn þar að lútandi að fjárhagsstaða þeirra sveitarfélaga sem að í vandræðum eru verði gerð kunnug íbúum þeirra tímanlega fyrir kosningar þannig að íbúar allra þeirra sveitarfélaga fái upplýsingar það hvað þeirra sveitarstjórnendur hafa verið að gera og í hvaða stöðu þeirra sveitarfélög eru. Auknar álögur og niðurskurður eins og boðað er á Álftanesi er ekki þolanlegur fyrir íbúana nema í mjög skamman tíma. Þetta er einfaldlega of bratt farið og íbúar munu reyna eftir bestu getu einfaldlega flytja í burtu ef að svo fram fer sem horfir og ef að þessar álögur verða látnar vara í meira en eitt ár. Eftirlýsnefnd sveitarfélaga hefur lýst í yfir að vandi Álftnesinga sem annara sveitarfélaga verði eingöngu leystur með yfirtöku skulda. Það er ágætt að samgöngu ráðuneytið farið þá strax í þá vinnu að vinna einhvers konar áætlun það með hvaða hætti sú áætlun yrði. Það er ekki ásættalegt fyrir íbúa á Álftanesi né annars staðar að þeir verði neyddir til sameiningar við annað sveitarfélag undir þeim ofur álögum sem að yfir þeim liggja og beinlínis neyddir til sameiningar jafnvel þvert gegn vilja vegna hótana eitthvað annað verra.
Þá tekur til máls hæstvirtur félags- og